Radio Kultura.
Erasmus bat egitera baldin badoa zure bikotekidea, mai gainean jartzen duzu. Bueno, egora honetan harremanarekin jarraituko dugu edo ez, oso naturalki ateratzen den eztabaida bada, baina presoen kasuan ez. Oian Etxebarrieta naiz, 29 urte ditut eta Hondarribikoa naiz. Azken urteetan lagune feministan aritu naiz, lanean eta militante moduan ere bai, eta ba orain jauzia egin dut Eusko Legebiltzarrera. Nire bikotekidea 2009 urtean atxilotua izan zen Segi Gazterakundaren kontrako makrooperazio batean eta 19 hilabete eman behar izan zituen espetxean. Eta horregatik ba, pentsatu nuen zentratzea lana emakume preso politiko edo haien bikotekidea preso duten emakumeen kasuan. Esan dezakeguna da, horrela orokorrean, espetxe sistema, egun daukagun sistema kapitalista eta heteropatriarkalaren arabera antolatu dela, eta beraz, eragin berezia duela gure gorputzetan, gure harremanak garatzeko nahi horretan ere bai. Haien bikotekidea preso duten emakumeen kasuan azpimarratu genuen ideietako bat zen Euskal Herrian presoen sostengurako babesare handi badagoen eta horrek zuri espetxarekiko daukasun harremanean ba laguntza handia ematen dizunez, ez daukazulako estigma bat horren gainean, baina gero egia da babesare hauek batzuetan kontrolsare bilakatzen zirela. Nik egia da oso pertsona gazteak elkarrizketatu nituela, gazte mugimenduarekin batez ere zerikusia zutenak, pertsona gazte hauen kasuan harreman irekiak garatu nahi baldin bazituzten, batzutan zailtasuna topatzen zituztela, babesare hauek esaten zulako ez nora zoaz, norekin hurbiltzen ari zara, ez, gogoan izan zure bikotekidea preso dagoela, eta orduan hor sortzen zen nolabaiteko nahigabeko kontrol bat. Adibidez, kaletik haren bikotekidea preso duen emakumea zijoanean, beraren inguruan galdetu baino lehen, ez, presoaren gatik galdetzen zuen lehenengo, ez, eta askotan azten dugu, gugeu, nik neuk ere bai, galdetzea zu zer modu zer ematen duzu negoera hau, ez, hori aztu egiten dugu eta lehenengo, ez, ba, niaren galera bat edo ematen zela, oda, zuia zara, ekisen bikotekidea. Nik adibidez planteatzen nien lehenengo galdera zenea, ba bere bikotekidea atxilotu zuten momentuan erabaki edo pentsatute zuen harreman horrekin egoera horretan jarraitu nahi zuen edo ez, ez? Eta inork ezion bere buruari hori planteatu, inoiz emakume batek ezin duelako planteatu ea prestote dagoen zaintza lan horiek hartzeko edo ez, ez? Ezin dio bere buruari galdera hori egin, baina denbora bat pasatuta eta agian ba, bere bikotekidea espetxetik aterata edo askok esaten zuten inoiz eskertuko luketela norbaitek hori beraien buruari edo beraiei galdetu izan bazien. Nik askotan ez dut Erasmus bat egitera baldin badoa zure bikotekidea, mai gainean jartzen duzun gauza da. Bueno, egora honetan harremanarekin jarraituko dugu edo ez, oso naturalki ateratzen den eztabaida bada, baina presoen kasuan ez. Hain zuzen hor dagoelako, ba bestearen zigorra, bestearen bizipen gogorrak, ba zurearen gainetik jartzen direla, ez?
Aspertzen da.
behintzat Espainiar estatuko espetxetan, hiru urtera arte aurrak zurekin mantendu ditzakezu. Eta orduan, ama batzuek erabakitzen dute, ba, aurrak haiekin izan nahi dituztela hiru urte horietan zehar. Hori epaitu egingo zaio hau da. Galdetuko zaio ea egoera horretan, aurrak berarekin izatea, aurrarentzako ona izango ote den eta bar. Baina liberean, aurrak izan eta aurrak kanpoan dauden senideekin ustea erabakitzen duten emakume horiek ere bai epaituak izango dira. Ba, abandonua egin ote zaien, ba, bueno, aukera izanik nola ez dituzun zurekin mantenduko da etengabean epaitzen den zerbait da, eta gizonezkoen kasuan ordea ez da epaitzen. Egia da, gizonezkoen kasuan ere bai, aurrak haiekin izatea ez dela aukerarik ematen, baina, bueno, ez da inoiz epaitu izan, ba, hainbat urte espetxan eman behar dituen pertsona batek, ba, aurrak izateko erabakia hartzen duenen, ez? Eta orduan, bueno, galdera hor dago zergatik batzuekin bai eta besteekin ez, ez? Ba, oraindik ere, amatasun eredua bera ere oso iltzatuta daukagu. Eta aldi berean oso iltzatuta daukagu emakumearen gaineko epaiketa asko egin ditzakegula, baina gizonezkoen kasuan, ba, bere autuak eta erabaki sendoak direla ez da zalantzan jartzen. Azken urteetan, bueno, garapen handia eman dela, emakume feminista asko sartu direlako ere bai antolakunde ezberdinetan, eta orduan militatzeko ere bai modu ezberdinak landu izan dituzte, eta horrek eragina izan du sektore guztietan, anbito guztietan, eta horrek eragina izan du ere bai, esaterako, bueno, feminitatetik eratorriak diren beste hainbat kontu garrantzitsuak dira ere bai, ba, mai gainean jartzea, eta horrekin ere bai militantzia politikoa garatzea. Eta hor, ba, gatazkak sortzen dira, ba, amatasunarena izan daiteke bat, ez? Ba, klandestinitatean ama izatera bakitzen duen pertsonarentzako, edo ama izan da ere militantziarekin jarraitzera bakitzen duen pertsonarentzako, hor gatazkak sortzen dira. Kuriosoa da ikustea, 30-40 urte bitarteko emakume asko ez daudela militantzia esparro ezberdinetan, hain zuzen amatasunarekin zerikusia duen momentuetan kokatzen garelako. Eta azkenan askok ez nahi ez dutelako, maiz eta aukerarik ez daukatelako militantziarekin jarraitzeko. Eta ordan ikustut hor hausnarketan diagin bar dugula mugimendu politiko bezala, ba, nolako baliabidea jartzen ditugun, ama izan bai, baina militantziarekin jarraitu nahi duen pertsona horrentzako, ez? Justu talde batetik memoria kolektiboan utxune handia daukagu eta horrek eragiten du, ba, emakume askoren bizipenak ez direla kontuan hartu izan. Edo emakumeek bereziki bizi izan dituzten gauza batzuk ez direla kontuan izan, ez? Adibidez, orain frankismoaren kontrako nazioarteko kereia bat lantzen ari dira Argentinatik, eta bertan, ba, pertsona askoren testigantzak bildu izan dira. Eta horren baitan, abokatu batzuk erabaki dute genero ikuspegia daukan kereia konkretu bat gehitzea kereia handi honi, ez? Eta orduan, bertan, besteak beste, aldez aurretik kereian parte hartzen zuen emakume bati eskatu zioten testigantza egitea. Baina kasu honetan, genero betaurrekoak jartzea eskatu zizkioten, hau da, emakume bezala bizitu izan zituen gauza konkretuak aztertzea eskatu zizkioten. Eta emakume hau konturatu zen urteak zera matzala, ba, frankismoaren garaian berak bizitu izan zituena kontatzen, baina eskatu ziotenean, ba, hori, genero perspektiba hori izatea, da, bere berezitasun horiek kontuan hartzea, konturatu zen inoiz aipatu zituen gaiak aipatu zituela, eta esetan zuen askotan gogorrenak gordeta zituela, zor, ba, tortura seksualak izan daitezkenak, edo, ba, emakume bezala amatasunarekin eta bar, bueno, nolako gatazkak izan zituen. Eta uste dut oso adibide garbia dela ikusteko, bai, emakumei agian hitza ematen saiatu garela, baina ez diegula hitz osoa eman edo guk geuk ez ditugula betaurreko horiek izan. Kolombiakoa, oso positiboa izan da, ez? Ba, mugimendu feministatik eta emakume elkartetatik eskatu zen negoziazio fasean parte hartu nahi zutela, eta ekarpen ikaragarria egin zaio, bai genero ikuspegitik, bai sexualitateren ikuspegitik, ez? LGTB, lesbiana, gay eta transexualen mugimenduak ere agerpen handia izan du negoziazio prozesu honetan zehar, eta haiekiko bereziki eragina izango zuten, ba, neurriak proposatu izan dira. Ordan uste dut, bueno, pixkat begiratu behar dugula azken urteetan nazioartean ere ematen ari diren hainbat proposamenei zen gauza interesgarriak baditu hor, ez? Nazio Batuen erakundeak aspaldirik esaten du genero perspektiba kontuan izan behar dela prozesu hauetan guztietan, ez? Euskal Herrian, ba, guk ikusten genuen kontuetakoa da, ba, momentu honetan egia da ezin dugula bake prozesu batez hitz egin, behintzat termino klasikoetan ulertzen dugun bake prozesu batez ezin dugu hitz egin, ez? Ez dago aldebikotasunik, ez dago mai baten bueltan negoziaziorik, baina badaude aldabakarreko proposamen ezberdinak, bai etak berak egin dituena, alderdi politikoek bereiek egin dituztena, edo jendartetik sortzen ari den foro sozialak berak egiten duena, ez? Eta guk egiten genuen proposamenetako bat zen, ba, foro sozialean, ba, besteak beste emakumeen presentzia, baina batez ere, ba, mugimendu feministaren parte hartzea, emakume konkretuen parte hartzea beharrezkoa zela, ba, jendartetik piztu nahi den eta bultzatu nahi den prozesu honetan, ba, bueno, ikuspegi ezberdinak ere bai, ba, kontuan izan ditzagun, ez? Neure burua ikusi du eta behatu jogalarik. Egia da, Euskal Herriko mugimendu feministan, bueno, ba, gaia lantzeko zailtasun ezberdinak izan ditugula, ez? Eta askotan, ba, hankapuntetan pasatu izan garela gai honen azterketan eta lanketan, eta ba, besteak beste, nik bai aipatuko nituzke hor bi ito niretzako oso interesgarria dienak, bat izango litzateke ahotsak prozesua bera, ez? Oso ilusio handia sortu zuen prozesu bat izan zen, eta mugimendu feminista jende asko batu zitzaion proposamen horri. Baina gero azken bi urteetan emagune bezalako EHU-tik sortutako eztabaidagune bat izan zen, eta bertan bai mugimendu feministako kideak zein gizarte mugimenduko gatazka politiko armatuaren biktimak eta bar bildu izan ginen, eta ikuspegi feminista hori lantzen alegindu ginen. Eta nik uste dut dokumentu oso potentea eta bai, indartsua landu dela bertan. Bake prozesu batzuk abiatu nahi baldin baditugu, nolako jendartea nahi dugun ere, bai, nolako jendartea osatu nahi dugun eztabaidatu beharko dugu, ez? Eta egia da, gatazka politiko armatuak zentralidade hartuko duela, baina osatze prozesu batean jarri nahi baldin badugu jendarte hau, guztiok modu baketsuan esango dugu bizialko garen espazio bat sortu beharko dugula, horretarako baliabideak jarri behar dira. Bakea ez da sinatzen papel batean, ez? Bakea ibiltzen eta egiten eraikitzen duzun zerbait da. Orduan, ba, proposamen hori zen, ez? Bidean, elkarrekin goazen eraikitzera, ba, Euskal Herri bat non biolentzia ezberdinek ez duten tokia izango. Nik uste dut mugimendu feminista gogotsu dagoela gaiari heltzeko, bai emagunetik bertatik edo bai idatzi dugun liburonen inguruan aurkezpenak egiten ari garen eta bar, bai ikusten ari garelako bai jendeak gogoa daukala, ez? Gaia berriz lantzeko, gaiari bai ikuspegi hori txertatzeko, beraz uste dut mugimendu feministatik heldu aldiogun zerbait dela eta gogoak daudela horri heltzeko. Eta, beste alde batetik, egongo litzateke plano instituzionala, eta oso berria naiz honetan, orduan oraindik ikasteko asko daukat, ez? Baina bai uste dut ahotsak bezalako zerbait egiteko kapazak izan baldin maginen, hain urte gogorrak ziren horietan, kapazak izan behar dugula, eta uste dut aukerak jarri behar dira. Esan gabeko hitz bakoitza barruan zaitarri. Ni oso positiboa naiz beti, eta agian lagurte barru esan gizut, ba positiboa agian nintzela, baina bai uste dut bagaudela egoera batean non gauza oso interesgarriak burutzen ari diren aspektu ezberdinetatik, eta bueno, elkarrekin gauza interesgarri eta beharrezko asko egin ditzakegun.
Radio Kultura .eus